شعر ترانه دنگی کردی کوماری اسلامی ایران.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء يقول الرسول حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم بناو یادی خواندی گورو به هاوتا و با سلاو لا جوگرانی هجایدنگ کردی تران برزانی بارتان باش هیوادارم ساق و سلامت برهم بلک هتوینو خزمتان لسر لعواره دوشمه ده همین روژی منجی گلاوی جی 1441 دولی بردن ده همین روژی گلاوی جی 1401 هتاوی که ریکوتیش لگل 1401 سی همین روژی منگی محرم 1444 کوچی منگی و یکی اگوستی 2022 زینی ریزی برنامه کانی امرو من بمجوره عزیزان که لخزمتان در رای دگینم لا کجمه ششی سلی اواره دا تک رای حوال کانتان لبرنامه حق به حوال راپور دا با اگرداری دگین نو چند بشی دی کتان پیشکش دکره دوی ام بشه برنامه دلاقه دی بیسن کجمه شش و 24 خلق بولاوه دلخه پیشکش دکری کجمر 636 خلک برنامه هنری نجیاروانی ایران پیشکشتن دکری برنامه کی تایبت با بونی منگی محرم بوتن اما دکری و کجمر 845 خلک داده بیسن دوم بشه حوال کجمر حوتی لکجمر 645 خلک دا برنامه تایبت با منگی محرم پیشکشتن دکری لحوتی سر لعواره دا دوم بشه حوال کانتن با اگاداری دگینین برنامه گشتیگ بنیو میدیا کند در کجمیر حوتو پینج خلق پیش کشده کری و لکجمیر حوتو بیس خلق در علقه که دیگه لزنجیر چی روکی شوتن پیش کشده کن تکه هوره من بن دو خلقه که دیگه دینه ولتن و پیش کش کردنی برنامه هک به حوالو راپورت
رسنایتی
جواک
دنگی که آشنا بد درجایی میجوی رادیو
سمبولا چاند و اوله
حاله رادیو کردی تران بر
تروش به نوچه و برنامه رنگین و جور به جور
فرکانسکانی رادیو کردی کمر اسلامی ایران
ساعت 7:05 حتی 8:05 سر صبح لگور دما تهران
بزرهوی سورانی حاله رادیو کردی تران بر
پلا اف ام 9.9 مگاهرتز
شپولی نوراسیان ام دبلیو 612-639 کیلوهرتز
ایواران بومده ها سی دمجمیران ام ببره هورینه
کجمیر 55 حتا 56 خلکی پشنورو بکاتی تران بزاروی سورانیو هروها 56 تا 75 خلکی پشنورو بکاتی تران هوری ایما بن بم فرکانسان
اف ام 9.9 مگاهرتز
شپولی نوراست یان ام دبلیو 639 کلو هرتز
اس دبلیو آن پلاکورد 41 آن 73.55 کلو هرتز
رادیو کردی تران
میدیا هفدلی و هفزمانی
ساعت 6 سر لیواره ایره تارانا دنگی کردی کمر اسلامی ایران سر دیری چن حوالک کن آنی آسایشی عراق آسایشی نوچه پیشوازی چوارچیوی هواهنگی لگلالی نشیروان برزانی با دربازبون لخیرانی سیاسی استال ایراق. با کجرانی چند کز لپلاماری پهبادی با سر سلیمانی ایراق. بسم الله الرحمن الرحیم بناو یادی خواوندی گورو بهاوتا بسلاوی که دوباره لخزمت جوگرانی هیجای دنگی کردی تران برزان لخزمت هندم بو پیشکش کردنی برنامه هگبی حوال و راپور لامده کردنی هورو خوشکی هیجام خاتو زنبی مصطفیت که هورو من بن و تبیجی وزارتی کاروباری در و سبارت با حلویسی کمار اسلامی ایران لباری گران کاریکانی ام دوائی ایراق کتی ایراق ولاتی که گورو گرنگی دروسی ایم ایران با شیوی سروشتی گران کاریکانی استای ام ولاتا بوردبینی و بحساسیت و پیوشوین دگریو دایما لسر پاوجهی و گرنگایتی سخامگیری و آسایشی ام ولاتا گرنگی دروسی دو سوبرای جخت دکت به پی راپورتی کرت پریز ناصری کنعانی لکوبونوی حوالی حفتانه لگل میدیاکان بدر برینی اویکا گرانکاریکانی استا که ویده چه سرچاو گرتو لناکوکی سیاسی نوخویه همیشه بشه که کاروباری نوخویه رغبوه کتی که ایمال سر او باورین که روتو پارتو پیکات سیاسی کان ایراق دتوان لچوا شیوی یاسای بنراتیو میکانیزم کانی یاسای امولاتو بشیوی آشتیانو هوری لگل ریزی برانبر روشی استا تیپر بکنو و پشتری نینو بپیکنانی دولتی جماوری یرمتی بدنه گشو پیشکوتی رول زیادبونی ایراق و تبیجی وزارتی کاروباری درو کتیشی که کمار اسلامی ایران دایما ریزی لحبجارتنی خلکی ایراق گرتو ریزی لدگری و جخد دکاتوکا و تویش باشترین ریگا با چهرسری گرفتکانی نوخوی امولاتی و ایمش ام متمنه من هي كانت وي عراق بو بيجيشتوي كه هيانا و او راو تكبيري كلا ريبراني عراق ده هي دتوان لم قوناغش بباشي تيپر بنو و اما شاید پاورجي همناتي رول زياد بوني عراق بين ريبري روتي صدر لا تويتك دا ادعاي كركا انقلابی خورس کوشتیانا که نوچه سوزی لیکمین خوناغ دا آزاد کرد در فتح کی زیرین بو همو او خلکه که لآگری نادادوری تروریسم گندلی دا گیرکاری و بستهی دا سوتاون بپی راپورتی کورپریز بگیرانوا لروجنامه اندیپندنتی عربی مختدا صدر لپوستیگ للاپری خویده لطوری کملاتی تویتر جختی کرده و که ام شوش خورس که در فتح کی گوره بو گورانی بنراتی نظامی سیاسی یا سای بنراتی یا سای حلبجارت نکانه. نبراو لطویت که خویده هر وها خوازیاری پرو دریجه خوپیشاندن و پشتگری بربلاو لنارازیانی سخمگیر لنارازیانی سخمگیر لپرلمانی عراق بو. هر وها هاوپیمانی چوارچوی هاوهنگی پرتشیکان عراق رایگیند که کازجمیر پینجی سلیواری امرو رپیوانی آشتیانه لبغدا بره و دبین. بپی راپورتی کودپریز بگیرانه و لخندان هاوپیمانی چوارچوی هاوهنگی پرتشیکان لکردانه و با خوبشاندانی هوادارانی صدری رایگیند که امرو لبغدا رپیوانی که آشتیانه بره و دستی. لبیانامی چوارچوی هاوهنگی ده هاتوه که جمجولکانی چند روژی امدوهای نشانه گل کودیتاو سوکیتی با دارشتی یاساینو او قبول کراو نیا. چوارچوی هواهنگی لا گلالو پلانی نشیروان برزانی سروکی هرمی کردستان بو در بازبون لا قیرانی سیاسی اصلا عراق پیشوازی کرد. به پی راپورتی کردپریز بگیرانو لحوالداری ناس نیوز چوارچوی هواهنگی لا بیانامه کی کرده را گیند که ام چوارچوی لا بنگوازی برامان نشیروان برزانی سروکی هرمی کردستان بو انجامی و تویجی نشیمانی پیشوازی دکد. چوارچوی هواهنگی لبینامه که خود در جختی کردو تو که درگاکانی خومن بو تویجو چارسری قیرانی استاو دزراگیشتن با رگاچاری واقع مینانه که با یاسای بنراتی یاساکانی عراق و برجواندی خلکی امولات هاو پیوانده هر و اولا دهیلتو. نچیروان برزانی سروکی هرمی کردستانی عراق سبارد با روداوکانی امدوهای عراق و خوپشاندانی چند روژی رابردو راگند که روداوکانی امدوهای و روداوکانی بغداد با نگرانی و پیوشوینده گرین قلتر بونوی قیرانکه آسایج و همناتی و پاوجه ولاد دخات مترسی و برزانی هر وها اکتیشی هرمی کردستان و کمیشه بشکل چاره قیرانکه و هر بوهوی لهم و گروپ سیاسکان عراق دوادکه تا لحولیر پیتختی دو همی اوان بو تویجی اشکرو گجداگر پیکو کوب بنو دابنیشن. عزیزان هر لپیوندی لگل ام حواله دا داولا بریز ارام عبدالله دا کم کارناسی بریز پرسه سیاسی کن کرون کرنوان بدستو بدد برای ارزی ریز و سلام لبریز ارام عبدالله.
یارا خودتان دزانن لچن روژی رابردو دا شقامی عراقی آلوزه چی یک زر زوری بخوی و بینی و لماوی رابردوش دا بهوی دابشبونی نیوماری شیعه تا از نتوان دراوه حکومتی آینده بو عراق تشکیل بکرتن و از زیادر لده من تیپری ما حلب جاردنی انجومنی نوینرانی عراق راوه تا از نتوان دراوه او حکومتا پیک بینی و لدوه کشانوی روتی صدرش لپرلمان دا استا هوادارانی روتی صدر بردوام لخو پیشاندان دان لشقامکانی بغدا و لدو روش رابردوش هێرشکردن بۆ سەر دام و دەستگایەکی شەرعی ئەو وڵاتە کە ئەنجومەنی بارگای ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق و دەست بە سەداگرتنی کە ئەمە بەڕاستی کارێکی نەشیاوە و زیان بە پرۆسی سیاسی عێراق و گەلانی عێراق دەگەیەنێتن و لەم کات و ساتەدا دەست پێشخەری لەلایەن بەڕێز کاگنێ سیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان بەڵێ جێگای دەستخۆشیە کارێکی باشە من ئومێد دەکەم لایەنە سیاسیەکانی عێراق بەدەنگ ئەم بانگەوازەوە بێن و لە ڕووی ئەمنیشەوە کە ئێستا وەزی عێراق یا بەغدا ئاڵۆزە بێن لە هەولێر کۆ ببنەوە و بتوانین کێشەکانی خۆیان لە سمبێزی گفتوگۆ چارەسەر بکەن دیارە لە چوارچێوەی هەماهەنگی وەڵامی ئەمەی داوەتەوە و بەکارێکی ئیجابی لە قەلەمداوە ئومێد دەکەم هەم ڕەوتی سەدر هەم لایەنە سیاسیەکانی تر بتوانن ئەم دەست پێشخەریە قبول بکەن و چونکە لە کۆتاییدا کێشەکان هەر دەبێت لە سەرمێزی گفتوگۆ چارەسەر بکرێ هیچ شتێک بە شەر کۆتایی نایە ئەمەی لە عێراق ئێستا دەگوزەرێ بەڕاستی کارشی نەشیاوە شێوازێکە لە شێوازی ئینقلاب یعنی تۆ دەست بە سەردام و دەستگای شەرعیدا بگری خۆمە عێراق دەلالەت نییە تەنها لە ڕەوتێکە کە ڕەوتی سەدرە دەیان لایەنی سیاسی تری تێدایەوە و لە حەزم و نفوسیش زۆر لە ڕەوتی سەدر زیاترن بۆی باشترین ڕێگە چارەسەرەوەی لە سەمێزی گفتوگۆدا دابنیشن ئەگەر چی ئێمە بۆ خۆشمان لە هەرێمی کوردستان کورد بۆ خۆی ناکۆکە لە کاتێکدا خۆشی ناکۆکە و بەڵام دەست پێش خەریش دەکا بۆ لایەنی تر لە عێراقدا بەڵام هەم جێگای دەست خۆشیە چونکە ئێستا وەزعی عراق وەکو باسم کرد ئاڵۆزترە زۆر لە هەرێمی کوردستان بۆ یەگە کێشەکانی عێراق چارەسەر بکرێ بۆ هەموو عێراقیەکان باشە بە هەرێمی کوردستانیشەوە کێشەکان لە بەغدا ئاڵۆز بێ بۆ هەرێمی کوردستانیش ئاڵۆزتر دەبێ زۆر سوپاس
سپاس بۆ بەڕێز ئارام عەبدوڵڵا ئێستاش درێژی هەواڵەکان سەرچاو عێراقیەکان ئەمڕۆ دووشەممە باسی پەلاماری خۆفری نەناسراویان کرد بۆ سەر دەستگایەک ئۆتۆمبیلستانی سلێمانی لە هەرێمی کوردستانی عێراق و ڕایانگەیان کە چەند کەس لەم پەلامارەدا کوژراون بەپێی راپۆرتی ئیرنا بگێڕانەوە لە کەناڵی هەواڵی فوراد نیوز هیوا قەرەنی بەرپرسی بەشی ڕاپەڕین لە هەرێمی کوردستانی عێراق باسی پەلاماری پەهپادی داوای لێبوردن خۆفری نەناسراو بۆ سەر دەستگایەک ئۆتۆمبیلی و کەسێکی سڤیلیان کرد ناوبراوکتی کە ئەم ئۆتۆمبیلە لە جۆری لەند کروزێر لە جادەی ناوچەی چوار خورنە دەربەندی شاری ڕانیال کەوتو لەستانی سلێمانی کەوتە بەرپەلاماری خۆفری نەناسراو خەرەنی کوتیشی کە بەهۆی کەوتن بەرپەلاماری ئەم ئۆتۆمبیلە چەند کەس کوژراون سەرچاوە هەواڵەکان باسی پەلاماری با ڕۆکێت بۆ سەر بنکەیەکی سەربازی تورکیا لە ناوچەی بامەڕنیستانی دهۆگ لە باکووری عێراقیان کرد بنکەی سەربازی تورکیا لە ناحیەی بامەڕنی سەر لە بەیانی ئەمڕۆ دووشەمە کەوتە بەر پەلاماری ڕۆکێتێک هێشتا هیچ راپۆرتێک سەبارەت بە زیانی گیانی و دراوی سەرچاوەگرتوو لەم پەلامارە بە ڕۆکێتە بەڕێ نەکراوە هێشتا هیچ سەرچاوەیەکی فەرمی ئەم پەلاماری پشتڕاست نەکردوێتەوە ئەوە بەڵام سەرچاوەیەکی ئاسایشی عێراق توێتی کە ئەمڕۆ کێتە لەلایەن دەست و پەیوەندەکانی پەکەکەوە هاویژراوە سەرچاوەیەکی داوای لێبوردن هەر ئەو سەرچاوە ئاسایشە جەختی کردوێتەوە کە ئەو ڕۆکێتە هاویژراوە کەوتوتە نزیک ئەو بنکە و زیان و زەرەری بەجێ نەهێشتووە بنکەی بامەڕنی تورکیا لە ستانی دهۆکی هەرێمی کوردستانی عێراق هەفتەی ڕابردوش کەوتە بەرپەلاماری بە ڕۆکێت ئەندامێکی پارتی دیموکراتی کوردستان بێ ڕای ئاماژە بە وردەکاری زیاتری گەڵاڵەی نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان بۆ چارەسەری قەیرانی سیاسی ئێستا عێراق هەڵوەشانەوەی پەرلەمانی ئەم وڵاتەی باشترین بژاردە بۆ دەربازبوون ئەم قەیرانە زانی بەپێی راپۆرتی کوردپرێس چیا تەیمور لاوتوێژ لەگەڵ هەواڵدەری ئەلعێراقیە نیوز بە دەربڕینی ئەوەی کە زۆرینەی هێزەکانی سیاسی لە عێراق لەگەڵ بژاردەی هەڵوەشانەوەی پەرلەمانی ئەم وڵاتە ڕەزامەندن کوتیشی کە ئەم بژاردە باشترین ڕێگاچارە بۆ دەربازبوون لە چەقبەستەی ئێستا ولاد باش مردیو انجامی باشی به تو آده بی تیمور برای اماجا باوی که امترسو تو خانه بونی هیا که لچشنی برای وچونی حب جارتنی سرلنوی پرلمانی سی مکانی استادو برای بگرین و با پرلمان کتیشی کلالکینی چی روان برزانی داگری خلگلی که یارمتی داده تا نزیکرنوی روانگکانی پرتا سیاسی کن لیکتر برزان هاکران اماجم پیدا کن که برز مصطفی ابراهیم کارناسی پرس سیاسی کن لسر هیلا برای ارزی رز و سلام بو برز مصطفی ابراهیم دوان لیدکم که سبارد بم حوالا رون کرنو بدا به جوگرانی هیجاو دلال
پیشکی زو سپاس بو یو سپاس بو ردکتان سپاس بو همون جوگری کن بیوام ساق و سلامتی همون لیکتانه که که توافق و یک تیگیشتن به نسبت پرتی و یعنی بخصه کردنی پرتی یعنی جورایلی پارتی یعنی پارتی هچی چی و تو بلی بلی راستکی اجینا هیچ مناقشه که تیانیه ام پارتی لأصلا نیه تنها بنامالی برزانیه بنامالی برزانی لناو پارتی هموش تیکن اوان چی بلین اویه اجینا شتیگ نیه نایی مکتبی سیاسی و سکرتیر و نازم چوشتانه بیا بنامالی برزانی چی بلین ار اوزی بزیکن اوانیش برزانی رقی لدکتور برهمه برق رقی دیتی لبرو کابرای کی سرکوتو لبرو کابرای کی دیپلوماسی لبرو کابرای کی دولت کابرای کی اهلی دولت بر بردنا کابرای کی بهیزه لسیاسی حزیان پی نیا و اون نتو تجرباری طمع کانو قسکانی برزانی ولبرو برزانی رقی دیتی لبرو ریکوتن نابد ریکوتن کاته گبه کاپسی تجرباری همو قسکانی پارتی و بل بل راسته کی لم کاتش اگر چو جرباری و یعنی ایرادی یه چتیش که یعنی یه چتی اویش که دروسی کتو لناوشه براسی اویه اینجا بوتبیه جکان چی الان چی دالن نزانم من لاقل نیا بسن یارم پیویستا یه چتی بیر لدهاتو خویب کاتو پیویستا یه چتی بیر لوب کاتو کوا جارک برو روی پارتی راب وسطو پی بلی نا یک جار راب وسطو پی بلی ستو بیتر اوی کوا تو دعوت کرد چند سال با من کردی چند سال با من جبر جه کردی لسد هموشتی چی خو من با ایتر بس اوی نستاپو بس ایتر لمو پی اوانی تو اتر جبر جه نکی
رزو سپاس بو برز مصطفی ابراهیم کارناسی پرس سیاسی کن استش چن حوالک یکی لنوی نرانی پارلمانی سوریا کتی قسکانی امدوائی ترکیه سبارد با پشگری سیاسی لدولتی سوریا نتوانه سالها شرک ترکیه بشگلو بوا بسرتا و بپی راپورتی کرد پریز چند روز لموبر مولود چاو شغلو وزیری کاروباری دروی ترکیه کتی ولاتکی آماده هر جور پشگری کی سیاسی لدولتی سوریا لبواری درکرنی تروریستان جامده. با پی راپورتی حوالداری اناتولی چاو شغلو لبرنامه کی تلفزیونی داکتی ترکیه برلمش سبارد بم بابتا لگال ایران و تویشی کرتو امنوی نره پارلمانی سوریا که نیستو نوکه اشکرابه لو تویش لگال سایتی نورس پریس کتی که دربرینی قصه دیپلوماتیک نتوانه یک دربرینی قصه دیپلوماتیک نتوانه پتر لده سال پیوندی آلوز و پرلناکوکی که با سنوری شری تواوی نیوان سوریا و ترکیه گیشتوه لبین ببد نابرا اکتیشی اگر چی خسکانی چاو شغلو جگای سرنج و تیرامان و بیوینه بوا بلام لکاتی دستپیکی شر لسوریا و ترکیه که لطورکانی نهیمنی لسوریا بوا هزکانی سوریای دموکراتیک با دزگیرکردنی 36 کس حلمتی نوی سوند خواردن لدجی سیخورانی دولتی ترکیه لباکور و روشالاتی سوریان دست بکرد. به پی راپورتی کورپریز نواندی روشناموانی هزکانی دموکراتیکی سوریا حسده با بلاو کردنوی بیاننامه رایگیند که تکبیری نوی بو برنگاربونوی چالاکی کانی سیخوری ترکیه و بدیهنانی ترسو توخانو بدگمانی لنیو خلق للان اوانو گلالی بو کراو حسده لم عراسه دا حلمتی نوی لجیر نوی حلمتی سویند خواردن دست بی کردو بیانامکی حسده دا که لبنکی حوالی هاوار بلا بوتو و هاتو امانجی حکومتی دست ریشکاری ترکیه لکل گرگرتن ل همه جوره شیوازیک بو تێکدانی هێمنایەتی و ئاسایش لە باکوور ڕۆژهەڵاتی سووریا بۆ بەدیهێنانی ئاڵۆزی و بوارخۆشکردن بۆ گەڕاندنەوەی داعشە. هەستا بە دەربڕینی ئەوەی کە تورکیا لە شێوازی زۆر بۆ گەیشتن بەم ئامانجانە کەڵگوەردەگری ڕاگەیاندێکە لەم شێوازانە پشتگری ئاشکرا و نهێنی لە داعشە. ناوچەکانی ژێر داگیرکاری دەوڵەتی تورکیا و بەکرێگیراوەکانی بوونە ناوچەگەلێکی هێمن بۆ داعش کە داعش لەواندا خۆی سەر لە نوێ ڕێک بخاتەوە. هێزەکانی رابێنێوە لەوێوە پەلامار بکاتە سەر ناوچەکانی دیکە. کوژانی دوو خەلیفەی داعش و زۆرێک لە ئەمیرانی پایەبەرزی داعش لە ناوچە هێمنەکان ناوچەکانی ژێر کۆنتڕۆڵی تورکیا لە باکوور و باکووری ڕۆژاوای سووریا گەورەترین شایەدی ئەم بابەتەیە. ئەگەر ناوچە داگیرکراوەکان ناوچەکانی هێمن بۆ خۆیان داوای لێبوردنتان لێ دەکەم، ئەگەر ناوچە داگیرکراوەکانیان وەک ناوچەیەکی هێمن بۆ خۆیان نەدیتبایان نیان دەتوانی لەم ناوچانە سەخامگیر بن و ئەوان بکەنە بنکەی خۆیان. بەرزان کاتژمێری زگە 6:19 خولەکی سە لێوارە بە کاتیاران پیشانەدا بەردەوامی لەسەر پێشکەشکردنی بەرنامە یەک بە هەواڵ و راپۆرت. ئێستاش سەرنجتان ڕادەکێشم بۆ بیستنی چەند هەواڵێکی ئابووری لەلایەن هاوکارم خاتون نەسرینی حاتەمیەوە.
لە ڕادیۆ کوردی تەران هەواڵە ئابووریەکان بەئاگاداریتان دەگەیەنم. ئێران لە نێوان سێ وڵاتی یەکەمی بەرهەمهێنەری ماسی قزڵ-ئەڵاغ لە جیهان. سەرۆکی کۆمیسیۆنی کشتوکاڵ و پیشەسازی خۆراکی ژووری تەعاون و هاوکاری ئێران وتی ئێران لە نێوان سێ وڵاتی یەکەمی بەرهەمهێنەری ماسی قزڵ-ئەڵاغ لە جیهاندایە. ئەرسەلانی قاسمی لەبارەی بەخێوکردنی مێگۆ لە ئێرانیش ڕایگەیاند سەتی 85 مێگۆی بەخێوکراو لە وڵات هەناردە دەکرێت. فڕۆکەکانی چوار وڵات بۆ چێکرانەوە دەنێدرێن بۆ ئێران. سەرۆکی ڕێکخراوی فڕۆکەوانی ئێران وتی فڕۆکەکانی چوار وڵات بۆ چێکردنەوە و دروستکردنەوە دەنێدرێن بۆ ئێران کە ئەمکانی ڕاگەیاندنی ناویان وڵاتانە بەهۆی پارێزانی پۆلبەندی زانیاریەکان نییە. محەممەدی محەممەدی بەخش ڕایگەیاند کە هەموو کارەکانی هاوپەیوەند بە چێکردنەوەی فڕۆکەکان لە ناوخۆی ئێران ئەنجام دەبێت و نزیک بە 8 مانگە کە هیچ فڕۆکە و ماتۆڕێک بۆ چێکرانەوە نەنێردراوە بۆ دەرەوە لە وڵات. لا هەواڵەبوریەکانی ناوچەش بەئاگاداریتان دەگەیەنم 1,800,000,000 دۆلار داهاتی نەوتی هەرێمی کوردستان لە ژوانی 2022. کۆمپانیای تانکێر ترایکێرز ڕایگەیاند لە ئامانگی ژوانی 2022 حکومەتی هەرێمی کوردستان نزیک بە 15,000,000 بەرمیل نەوتی فرۆشتووە کە داهاتە بەرهەمهاتووەکانی بەرامبەر بە 1,800,000,000 دۆلارە. لە راپۆرتی ئەم کۆمپانیایە داهاتووە تورکیا، ئیتالیا، یونان و ئوکراین سەرەکی ترین کڕیارانی نەوتی هەرێمی کوردستان بوونە. لەم راپۆرتەدا هەروەها ئاماژەکراوە کە هەرێمی کوردستان ڕۆژانە 494,000 بەرمیل نەوتی هەنەر دەکردووە. ڕێکوتنی عێراق، سووریا، لوبنان و ئەردن لە ماڕ بەهێزکرانی ئاڵوێری تجاری. وەزیرانی کشتوکاڵی عێراق، سووریا، لوبنان و ئەردن ڕێکوتن کە ئاڵوێرەکانی تجاری لە ڕێگەی دامەزانی کۆمپانیایەکی هاوبەشی کەرتی تایبەت بۆ بازاڕدۆزینەوەی بەرهەمەکانی کشتوکاڵی پەرە بدەن. بە پێی راپۆرتی هەواڵداری ڕاسمی دەوڵەتی سووریا سانا، وەزیرانی ناوبراو ڕێکوتن کە پێشنووسی یادداشتی ڕێکوتنامەی بەدەستەوە دراو لەلایەن لایەنی سووریایی لەم بوارە وەکو یادداشتی سەرەتایی بدەنە بەرباس و لێکدانەوە و بیر و ڕای خۆیان بە پێی یاسە و ڕێساگەلێکە لە هەر وڵاتێک پێشوێندەگیردرێت ڕابگەینەن هەتا دوای پێداچوونەوە بە ڕوانگێکی هاوبەش بگەن. لە هەواڵەبوریەکانی جیهانی شاتووەکە دەرزوو کەلێنی بەرهەمهێنانی ڕۆژانەی ئۆپێک پلاس گەیشتە 3,000,000 بەرمیل. گرۆپی ئۆپێک پلاس لە ژوانی نزیک بە 3,000,000 بەرمیل لە ڕۆژدا کەمتر لە قەبارەی دیاریکراو بە پێ پشکە تەرخانراوەکان نەوتی بەرهەمهێنا. دەوترێت بەرهەمهێنانی کەمتر لە ئاستی دیاریکراو لە ئۆپێک پلاس کە ئاساشە وەگرتوو لاکانبوونی و بەرهێنانی بایکۆتەکان بووە زەبرێکی زۆرتر لە دەوڵەتی جۆ بایدن سەرۆککۆماری ئەمریکا دەدات کە هیوادار بۆ ئۆپێک پلاس بەرهەمەکەی بۆ قەرەبووکردنەوەی کێشەکانی خستنەڕووی ڕووسیا پەرەپێ بدات و ڕەوتی گەشەی نرخی سوتەمەنی و هەڵاوسان ئارامتر بکاتەوە. و نیوەی دانیشتوانی جیهان لە حود وڵاتدا دەژین. ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان پێشبینی کرد کە حەشیمەتی جیهان هەتا کۆتایی ساڵی 2022 لە 8 میلیارد کەس تێدەپەڕێت. بە پێی راپۆرتی ڕێکخراوی نەتەوەکان ئێستاکە زیاتر لە نیوەی یەک لە هەموو خەڵکی جیهان تەنیا لە حود وڵات دەژین. ئەم حود وڵاتە بریتین لە چین، هیندستان، ئەمریکا، ئەندونێزیا، پاکستان، نیجیریا و بەرازیل. دەوترێت ئەگەرچی چین گورترین حشیمتی جیهانی با 1.426 میلیارد هیه بلام چاوروانی دکریت هندستان با 1.417 میلیارد سالی دهاتو امپلیه بخو ترخن بداد. پنج ولاتی پر حشیمتی دواتر امریکا، اندونزیا، پاکستان، نیجریه و برازیلن که پیکا و حشیمتی کمتر لچاو هند یا چینیان هیه.
و دوین هوال با پی راپورتی روزنامه مورنینگ ستاری بریتانیا و چاودیری مافی مروفی سوریه جماری که زور لحر سوروانی میدیایی لنوشکان جیر کنترول کردکن و هیز دموکراتیککان سوریه قلب سکران روزنامه مورنینگ ستاری بریتانیا باسی زیادبونی نگرانی سبارد با برتسکرانوی چالاکی روزنامه نوسان و هر سوروانی میدیایی لنوشکان جیر کنترول هیزکان دموکراتیکی سوریه کردو برزان بداخوا لوزیاتر مامانی لخزمت دادم برنامه هک به وار راپور لیر دا کوتایی پیاد سپاسند کم بوی که هوری من بون استارس سرنشتن راده کشم بو بیسنی پشماوی برنامه کنی رادوی کردی تران
دلاقة مناوی خواهندی تاکانی دولوان صلاو بیا و جوگرانی هیجا و برز برزان لا برنامه دلاقة دا اورگدین و لسن مالپرشی هرمی کردستان لا مالپاری آشتی ریخراوکان چی دکن بو برگرتن لا کشتنی جنان لا کردستان لا مالپاری خلق لا دیاترین سیماکانی به پلانی حکومت کرتی کشتو کال بنمونه و لا مالپاری هولاتی زیاتر لا 11,000 نابینا لا هرم دعوی جبجه کدنی یاسای چیندکن تکای هورمان بن لا برنامه امجاری دلاقه ده کما بتمن برزان لا مالپاری آشتی ورگرتوا بناو نشانی رخراوکان چی دکن بو برگرتن لا کشتنی جنان لا کردستان دا لا بشیگ دا هاتوا بپی اما روزان یاریکان رخراوی ایما بو پارزگای لما فکان جنانی هرم لماوی شجمانگ یکم یام سال دا لحریم کردستان 22 جن کجراون 31 جن خویان کشتو 29 جن خویان ستاندوا لسال 2021 دا سل جن کجراوه للاینی چگل اندامانی خزانکانوه که ببیانوی پرستنی شرف بوا. 61 جن خوی کشتوه به پی امای رخراوی پشتیوانی یا سایی جنان که نواندکی لسلیمانیه. به پی بیرو رای بشگل چالگوانانی بواری جنان گمانیان هیه لازورینی حالتکانی خوی کشتنی جنان. آیا براستی خوی کشتنن یان بزور خوی کشتنن؟ آیا صف شارگ لسر جنان ممارسه دکریت که تنها خو کشتن دروازی رزگاری بید بوین. برای اوان رکراوکان جنان بشویه چی کارا چالاکن لا روبرو بنوی تندو تیجی دشی جنانو توانکانی کشتنین. لگلبونی انجمنی چی بالای خانمانو برای برایتی که تایبتیش با وستانوال دشی تندو تیجی دشی جنان. اوان دلید رکراوی ایما پلانی استراتژی هیا بو برگری لجنان دجی تندو تیجی لنویان دا درست کدنی هاو پیمانیه چی گشتگی را با جنان ریک راوکه لحشتی آزار دا که روش جنانا که بنویه چی نارضایتی ریک خست تیای دا بیانی اک درخرا نارضایتی ایمه لدجی تندو تیجی دج بجنان جخلی کرده و لدرجی بابتکه دا آوان دلید استراتیجی اکومت یریم کردستان سبارد با یکسانی جندری لاوازه دتوانی برین بروابون بم یکسانیه لای زور کس نیه. لدیارترین سیماکانی به پلانی حکومت کرتی کشتوکال با نمونه سردیاری بابتی چی مالپاری خلکه لنوسینی برز عماد محمود تیده هاتوا هزاران ساله ام ولاتا سیمبولی کشتوکال خود بجیوی بوا سبت خوراکی تواوی نوچکه ولاتانی دورو بری بوا برام دوای 11,000 سال چی ده گذرید؟ سروشتی جینگا او هوا خاک جغرافیا بجوریک دابش کراوا خلقند راوا هر دولتی که بجوریک لجورکان لبرهمیگ یعن چند برهمیکی سروشتی پسپاری دبیل لبرهمینانی شمکیگ یعن چند شمکیکی کشتوکالی ده ولاتو سروشتی ایمش بیبجنی لم دابش کاریه سروشت لحره میکروستان هر کس را تای ورزی هاوین دید درگا بروی زیاده شمکی هاوینه دکریتوا که زیاتر لخود بجیوی واتا سر رجی برهمی کشتوکالی من با زورینه برهم کشتوکالی کن با دو هنده زیاتر یعن بره کمتر برزده بیتو بنمونه پیداویستی نوخو با برهمی تماتا نزیک به 96,000 تن با چوارمنگی ورزی هاوین لکاتیک ده سروی 160 تن برهم ده هنرید لمورزده با پتاتا پیویستی من به 90,000 تن پتاتا هیا رجی برهمی سالانی پتاتا زیاده ل300,000 تن لسال اگده ده نمونه دی لبرچاو هیا گرفته که لیر وصر حالا دا آبوری کشتوکال توشی داشکانو ده بید لبرانبر زیاده برهمو نبونی پلانی زانستی حکومت با روبروبونوی ام گرفته کاری سرچیو لمیجینی حکومت وزارتکانی کشتوکال بازرگانی پلاندانانو درائی اویا پیش کوتن ناو قیرانو پلانی توکمو زانستی هبید با ام سر رجی برهمی کشتوکالی دبی چی بکرید جوگلانی دلال لسر ام پرسه پیام نیرمن راو بوچونی برایز هاشم زیباری ورگرتوه شرزاو چودی لحریم کرسانی را خواه که سرن سرده کشم با راو بوچونی ام برسه
بله وکو دیاره که حریم کردستان عراق وکو ولات عراق پش بستن به سرچاوکانی وزه و نوت و گاز دکاتن بو تمیل کردنی موازنه سالانه خوی لبر او دوای همو او قناغکانی که لمراحل حکمرانی دولت عراق داته پریوا بیر لو نکردو تا که سکترکانی تری آبوری لگل مل بمل لگل سکتری پترولا رولی خوی ببینه ل پرپیدانی کشتوکالا لبر اول شریمی کلسانی عراق بگو من بشه که لعراق کاما سرچاوی سرکی دهات یعن پترولو نوتا لبراوه همو سکترکانی تری کشتوکال و پیش سازی و آودان کردن و گشتیاری او سکتر زندوانی کلناو همو آبوریکانی ولاتانی تر رولی خوی هیا لدرست کردنی داهاتی نتواتی او ولاتانا بلام بداخوا لحریم کردستان اما نبوتا سرچاوه نبوتا سرچاوه کی سرکی بو زیاد کردنی داهاتی نتواتی لبراوش لهمو هنگا وکانو لهمو صدماتی خارجی که نوت توشی دبیتن و دبیتا هوی اوی که بهای پترول و بهای نوت لبازارکانی دنیا دا بازید اما دبیتا هوی اوی که قیرانی آبوری و دارایی و کریزکانی تر لناو حریمی کرسان سرحل بداد اوش بینی من لدوای قناغی 2014 و دست بکردنی شر تیرور و شر داعش و نزمبونوی نرخکانی پترول لبازارکانی جهان دا بینی من چون حکومت هرم توشی قیرانکانی جورا و جور بو و تا استاز طبعا نبوته هوی اوی که خوی رزگار بکرد لو قیرانانا، یعنی حتی استاز کاریگری و سوارکانی ام قیرانانا دیارن لبر اوش تا استاز که من قصه اکم حکومت هرم هیچ پروژه یک هیچ ستراتیجی تکنیه بو پرپیدانی کشتو کالو سا کردنوی برهمن او خویکانی خوی که امش بوتا زحیه کردی پترول و که همو سکترکانی تری آبوری.
زیاتر لە 11,000 نابینا لە هەرێم داوای جێبەجێکردنی یاسایەکیان دەکەن. سەردێڕی بابەتێکی ماڵپەڕی هاوڵاتیە لە نووسینی بەڕێز سەرکۆ جەمال کە تێیدا هاتووە نابینایان لە هەرێمی کوردستان لە دۆخێکی خراپدان. ئەوان لە 29 ساڵیادی دامەزراندنی یەکێتی نابینایانی کوردستان لە سلێمانی باسیان لە گرفتەکانی خۆیان کرد کە چاوەڕێی جێبەجێکردنی یاسایەکن. عمر خدر سکرتێری یەکێتی نابینایانی کوردستان لە لێدوانێکدا بۆ هاوڵاتی ئاماژەی بەوە کرد یاسای خاوەن پێداویستیە تایبەتەکان کە ماوەی 11 ساڵە لە پەرلەمانی کوردستان دەرچووە بخێتە بواری جێبەجێکردن کە سەرجەم داواکاری مافەکانیان لەو یاسایەدا دیاری کراوە. وتیشی یەکێتی نابینایانی کوردستان لە ڕێگای کردنەوەی خوێندنگایەک و مافەکانیان لەو یاسایەدا دیاری کراوە. وتیشی یەکێتی نابینایانی کوردستان لە ڕێگای کردنەوەی خوێندنگەیەک بە منداڵانی خوار 14 ساڵ و کردنەوەی خولی نەهێشتنی خوێندەواری بۆ ئەو کەسانەی تەمەنیان لەسەر و 14 ساڵیەوەیە و توانی و مانە بە دەیان کەس پێ بگەیەنین کە هەڵگری بڕوانامەی بەکالاریۆز ماستەر و دکتۆران. عومەر خدر باسی لەوەش کرد کە لە لایەنی ئابوریەوە نزیکەی 200 یەکەی نیشتەجێبوون بۆ نابینایان دابین کراوە. تا ئێستاش نزیکەی 200 کەس بە پێی پسپۆڕی لەسەر میلاکی وەزارەتەکانی کاروباری کۆمەڵایەتی ئەوقاف و پەروەردە دامەزراوە. لە ڕووی تەندروستیشەوە توانیویانە بە هاوکاری کەرتی تایبەت و خێرخوازان چارەسەر بە ئەو کەسانە دابین کەن کە پێویستیان بووە. سکرتێری یەکێتی نابینایانی کوردستان ئاشکرای کرد حکومەتی هەرێمی کوردستان پێداچوونەوە بە موچە و ئەو هاوکاریەی کە مانگانە دەدرێت بە خاوەن پێداویستیە تایبەتەکان بکرێت کە تەنها 150,000 دینارە. وتی خێزانێکی کرێچی خاوەن پێداویستی تایبەت ناتوانێت بەو بڕەپارەیە پێداویستیەکانی ژیانی خۆی دابین بکات. پێویستە لەو 20,000 یەکەی نیشتەجێبوونەی کە بڕیارە لە داهاتوودا دروست بکرێت پشتی خاوەن پێداویستیە تایبەتیەکانی تێدا بێت. مەڵە جۆریانی بەڕێز گەیشتینە کۆتایی بەرنامەی ئەمجارەی دەلاقە. سپاس بۆ هاوڕێیتان.
هنری نژیاروانی ئێرانی بەناوی خدای بەرزی بێهاوتا جوانترین و ڕازاوەترین سڵاوم پێشکەشە بە بیسەرانی خۆشەویستی بەرنامەی هنەری نژیاروانی ئێرانی. خۆشەویستان و بەڕێزان لە بەرنامەی رابردو سەبارەت بە نژیاروانی حەمامەکانی گشتی لە ئێراندا قسەمان بۆ کردن و سەبارەت بە تایبەتمەندیەکانی کۆمەڵایەتی و پرۆسەی مێژوویی ڕۆنانی ئەو شوێنانە باسێکی زۆرمان کرد. هەڵبەت ئەم شوێنانە ئەمڕۆکە چۆڵن؟ تەنیا نمونەکانی بەبایخ و مێژوویی ئەوان وەکو مۆزەخانە و یان پێشەنگە کەڵکیان لێوەردەگیردرێت. لەوێنەی ناودارترین حەمامەکانی ئێران دەتوانین بە حەمامی کردەشت لآزربایجانی روژ حلاتی، حمامی پهنه لسمنان، حمامی گنج علی خان و حمامی وکیل لکرمان، حمامی باغی فینی کاشانو، حمامی شیخ بهایی لاصفهان آماجب کین. خوشبستانو برزن دورو رولی حمام لجیانی شاری خلکی ایران دا یک جار گرینگ بوا چونکا جگلوی شوینی ششتنو پاک پارزی بوا شوینی کوبونو و دیداری حوتانی خلکیش بوا پیکوا حلبت حمامکان لحندگ لبونکان دا کلکیان لیور گیراوا لفرهنگی خلق ناسینی ایران دا دخوینین که لرهو راسم گلی کی وگ لدائک بونی زاروک کاتی رویشتن بو سفری حج یان رهو رسمی گوبند و شایی حمام للاین کسانک قرغ دکرا تناند بره جار رهو رسمی ججن و شایی که کاتی رویشتن و حات نوی گروپیک بو حمام بو بره وده چو حلبت دابو نریتی تایبتیش لکاتی روشتنو چون درو کلک ورگرتن لبشه جور بجورکانی حمام لآرا دابون که همویان سرنج راکیشن. خوشویستانو برزن حمام کونکانی ایران لچند بش پیک هات بون سربینه میاندرو گرمخانه سربینه حساری کی دا پوش راو بو کل ناوراستکی حوزه کی گوریان دانه بو دوران دوری سربینه سکوی برز گلال ریجی دکرا کلوی دا جلو برگی خویانیان دگاری برپرسی حمام لتنیج ام سکویانه لشوینه کی برز دادنیشتو خلکی دوای حمام کردنو خوششتن پاریان پیاده. جنسی او بردانه که لحمام خلکیان لیور گرتوا لبر زور ترخاوین بونی لبردی مرمر بوا. از تونگلیک لم بشی حمامکان دا هبو که به شکلی مار پیچ بونو. جگل جوانی حمام دبونه های اوی دلو پکانی حل می آو دوای اوی بون با آو لمی چکن نرژه نخواریو لرگی استونی مار پیچوا بین و سر عرض. بشگل حمام کلو دا آویان گرم دکرد وک منجلی کی یک جار گوره آسنی بو بناوی تون یا تیون. لجر او دا شوینگ بو سوتمنی چک رابو. پیان و توا گلخانی حمام. دالانکانی حمام پیچ لپیچ بون. تا بم چشنا گرما لحمام نچیت دروو. سرمایش نیعت جوره. حمامکان زور بیان خوارتل لآستی زوی گرککا رون راون. تا او به آسانی لو دار روان بیتو لزستان حمامکا گرم ببینه توا. خوشویستانو برزن. حمامی گنجالی خان، یکی لا بالا خانکانی کومای گنجالی خان لشاری کرماندایو لسالی 1020 منگی رون راو. گنجالی بیگ ناسراو با گنجالی خان لحاکمانی شاری کرمان بوا لسردمی شاه عباسی صفوی که کارگلی کی گرینگی لپیناو آودانی او شار انجام داوا. او لبر اوی لناوندی شار شوینی سیرانی گشتی هبید سرتا میدانی کی گوری بدی هینا. ام میدانا که زیاتر لصد متر دریجایی و پنجا متر پانتای هیا لچوار لاوا ببالخانی تایبت وک فیرگا مزگوت بازار، حمام، حماری آو، جبخانه گمارو درابو، کما یکی یک جار سرنج راکشا لآسوارکانی سردمی صفویه. برینایی گشتی سرجم 11000 متری چوار گوشه یو با سرنج ل تایبت مندی کانی نجیاروانی و رازن کاری کانی تاکانی دتوانین وکو موزخانه یکی ببایخی نجیاروانی باسی لیب کین. ام میدانه لوینی آسوارکانی تا حتایی سردمانی صفوی کان دایا. حمامی گنجلی خان لبشی باشوری میدانو لامیانی بازاری گوری کرمان دایا. بله خوشویستان، ام بینایا تیه کلاوی که لحنری نجیاروانیو دکارهینانی کرستو آمیری جور بجوری بناچی کردن. بشی که زور جوانی هیو همو کس سرنجی پیددن. به هوی رازین کاری جور بجورو نخشو نگاری جوانی او حماما. خشتکانی شین، لیواری که مرمریو نقاشی زور جوان، هیمای دروی سر درگای حمام پیگ دهینن. لسر درگای حمامکا بشیگل نقاشی کانی سردمانی صفویا دبینین. لسر اوان کتیب نسرا و هروها، شعر و هون راوا حل کند راوا اویش بخطی نستعلیق لسر بردی مرمر. هر وحا سالی کتایی حاتنی کارو باری ام بنایش لسر اواندا نسراوا. رازینکاری سر درگا تی کلاوی که لگلو بوتا که حوری بوا لگل گیچ بوری زور جوان. لوینی بابتکانی ام نقاشیانا دتوانین آماجه با وینو رسمی بارامی گور لپادشاکانی ایران، وینو رسمی خسرو شیرین، هروها وینو رسم نقاشی پادشاکانی ایرانی لحالی راو کردن، کاروانی وشترکانو بونوری درندی دیکا ببینین. خوشویستانو برزن، اما بو برنامه ام جاره نجیاروانی ایرانی که پیشکشتان کرا.
راپرینی سور بنوی خوای بخشر و دلوان ام کاتو همو کاتکتن باش جوگرانی بریز و خوشه است لرادی کردی تران و لخزمت تندم بو پیشکش کردنی حلقه یکی تر لزنجیر برنامه راپرینی سور ببونی حتنوی منگی محرم و روژانی تازیه داری بو امام حسین علیه السلام و یارانی وفاداری سرخوشیتان عرض دکم و دعوتان لیدکم تا کتایی برنامه که هاوریتی من بفرمون. براستی ام حسین چیه که همو دنیا باسی دکاو شیدای اوا بوچی حسین علیه السلام لهم بر خلیفه زمان دا را پاری بوچی وکو باوکو براکی هیچ کات ظلم و زوری قبول نکرد و وگوان برنگاری ظلم بوا بلام او همو عزیزانیشی لو رگاه دا فدا کرد. خلیفه او سردما یزید کری معاویه که همیشه بیری لسروت و سامان و دا صلات دا کرده و پیوابو که امام حسین علیه السلامیش بتمای دا صلاتا. البته او نید زانی که امام حسین علیه السلام بیجگل بوجاند نوی آینی پیروزی اسلامو بوجان نوی آینی باب گوری و تا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بیر لشتی کی تر ناکاتوا. امام حسین علیه السلام بانکش دی حقیقتی کرد بوا بابت یک بو هموان او دعوی لهموان دکرد که ریگی حق و حقیقتو نریتی پیغمبر بگر نبر. حضرت علی علیه السلام کاتیک زانی ده صلاتی سردمی خوی لره بازی حق و حقیقتو پیغمبر لای داوو ظلم و زورو ده صلات پرستی و سروتو سامن کو کردنوی کردو تا ره بازی خوی نیتوانی بیدنگ بیتو با لناو بردنی ظلم و زور رگی خباتی حلب جارد. سردمه که والی مدینه دعوی لامام حسین علیه السلام می کرد که لگل یزید بیعت بکات، امام علیه السلام زور دلگرم بو و نیوشو شو سر گلکوی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و لبه ذکری کی کرد که آوها بو خواهنده اما گلکوی پیغمبری تو محمد درود و صلاوی خواهی لبه امن کچزای ویم اوی که بو من هاتو تا گوره تو لی آگاداری خواهنده امن من گیرودی معروفمو لمنکر بیزارم. لم بشی برنامه کده جوراده گرین بو فرمایشکانی مامستا شیخی
براسی او نرسانه که امن قیام عاشورا و قیام امام حسین ورده گرین هر وکو خوی فرمی حیات من الزله یعنی مسلمان نباید تحمل زلت که یعنی سازشتکی ظالمه ظلمه یعنی سکوت لبرابری ظالمه ظلمه یعنی مسلمان وظیفیتی وقت امر بمعروف تیتا پیشو امر بمعروف که وقت منکر تیتا پیشو لبرابری او منکرو قیام بکات پس کوهامو وظیفه مسلمانان بعنوانی درس دست وربرن لامام حسین اما درسی دینیه، درسی اخلاقیه، درسی مذهبیه و هر وها درسی جهادیه بو همو مسلمانان که مسلمانان ناوی لبرابری ظلمی سمی حکم روایانو حکم رانانو سکوت کن و هر وها قیام اشب کن قیام واجبه و جان و مال و نفس و هر وها قیامی سرومالی راپرینی سرومالی واجب لبرابری ظالمو و هر وها اما او در فور اورین که شهادت زور مهمه و هر وها احیای سنت پیغمبر و امر بمعروف و نهی لمنکر ارکی سرشانی همو مسلمانی که و هر وها مسلمان ناوی ساکتوی لبرابری ناشرعی و لبرابری پیشی الکردنی سنت اسلام و روش اسلام و قانون اسلام و یاسای اسلام و امام حسین حاضر نو سکوت کاد بخاطر امکا حکم اسلام جرکنوی یاسای اسلام جرکنوی حق جرکنوی بو خاطر قیامی کرد وظیفه امیشه که هر وها لبرابر ظالمان و استکبار جهانی و سکوت نکن و هر وها مقاومت کن و قیام کن و را نوستین.